Zabur Hazreti Davud'ning sanolar kitobi. Birinchi sano. Solihning halovati, fosiqning halokati.
Saodatli odamdir u. Fosiqlar maslahatiga yurmas, gunohkorlar yo'liga kirmas, buzuqlar yig'inida o'tirmas. Illa Xudovandning qonunidir uning zavqu orzusi. Tunu kun Tangri qonuni ila banddir fikri zikri. Oqar suvlar kanoriga o'tkazilgan, mevasini mavsumida tugadigan, barglari esa so'lmaydigan daraxt kabidir u kishi. U neki qilsa, tole unga yordir. Fosqlar esa chin bunday emaslar. Balki shamolda to'zg'ib ketgusi to'pondirlar. Shu bois fosiqlar hukm qilinganda bosh ko'tarmas. Gunohkorlar esa solihlar majlisida tura olmas. Xudovand solihlar yo'lini asrar, fosiqlar esa o'z yo'lida halok bo'lar.